Halo,
Halo, ya.
halo, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Saya dari kedai moto yang call hari itu,
Ya,
office
saya.
lah, ada office. Okay, ini nombor Manurisa kan?
Ya, saya betul.
Boleh saya tahu, tadi sale ada bagi tahu saya, puan nak datang hari Isnin kan?
InsyaAllah hari Senin rasa sebab tak sempat hari ni.
Kalau macam tu, bank online tu tak ada lagi kan?
Belum ada lagi.
Jadi kalau macam hari Isnin tu, kalau baru nak buat, kita tak boleh keluarkan motor lagi lah. Sebab kena buat online banking dulu ada, baru kita boleh buat auto debit.
Oh, yalah, yalah.
Kalau macam akan aktifkan hari ni, dia kena 24 jam baru boleh
Betul,
aktifkan.
betul. Betul.
Kalau hari ni
Tak apa
akak
macam ni. Tak apa macam ni. Kalau akak buat hari Senin tu, kalau kalau dia tak aktif dalam masa 24 jam tu, hari Selasa tu boleh tak? Macam pagi akak pergi.
Boleh kalau macam
Boleh?
hari sini tu akak datang, sign agreement. Lepas tu bayar deposit semua. So, kita aktifkan online je lah kan. Lepas tu hari
Yalah.
Selasa tu baru akak datang lagi, kita keluarkan motor.
Boleh. Sebab kalau hari Senin tu akak tak sempat pun akak telefon ya, sebab akak pergi bank dulu pagi tu. Kalau dia kata tak aktif dalam, memanglah kalau nak buat pun memang 24 jam jugalah masa. Dalam satu hari tu tak lepas. Dalam hari Selasa tu insya-Allah akak pergi.
Okay, kalau boleh dah siap oleh itu baru boleh keluar motor lah.
Sebab sama juga kalau akak nak pergi sekarang ni, hari Jumaat ni, sama juga besok kan dah Sabtu cuti kalau kawasan sini pun. Besok cuti, Sabtu,
Hari
Ahad dia cuti. Senin juga kalau boleh pun.
Sebab kita pun office kena bagi tahu lah, takut nanti
Betul.
akak tak tahu pula.
Betul, betul. Tak apa, terima
Okay,
kasih lah bagi
kalau
tahu tu ya.
sama. Okay.
Okay, bye.
Bye.